Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 13 январ күнгө шаршамба. Бул берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда коррупцияга шектелип кармалган аткаминерлер өкмөткө акча төлөгөндөн кийин үй камагына чыга баштады.
9 января текущего года.
Ушул жылдын 9 январында Эрмек Мамыркалиев мамлекеттин кызыкчылыгына келтирилген зыяндын 2,5 миллион сомун өз ыктыяры менен акчалай түрдө төлөп берди.
Бишкек кышкысын адам саламаттыгына эң өтө кооптуу шаарлардын бирине айланды.
Мына бул бет катын өңүн көрдүңүзбү? Мен муну 8 саат тагынып жүргөм. Экинчиси жаңы. Эми элестетип көрүңүз. Эгер бет кап жок болсо, ушул заттын баары менин өпкөмө кирмек.
Британия менен Канада камактагы уйгурлардын күчүн колдонуу менен жасалган деген Кытай товарларына тыюу салышты.
Бүгүн мен адам укуктары жаатындагы мыйзам бузууларга жол берилбестигин ачык көрсөтүү үчүн бир катар жаңы чаралар тууралуу жарыялайм.
Ушул жана башка баяндарды бир аздан кийин сунуштайбыз. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Элеонора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Айнура Жекши кызы.
Рахмат, Элеонора, саламатсыздарбы. АКШ вице-президенти Майк Пенс Конституциянын 25-чи түзөтүүсүнө таянып, президент Дональд Трампты кызматынан кетирүү жараянын баштабай турганын билдирди. Андай аракет биздин өлкөбүздүн кызыкчылыгына, Конституцияга төп келет деп эсептебейм, деп айтылат Пенстин Өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелосиге жолдогон катында. Конституцияга киргизилген 25-чи түзөтүүгө ылайык мамлекет башчы кызматын аткарууга жөндөмдүү эмес болуп калса, вице-президент өзүн президенттин милдетин аткаруучу деп жарыялай алат. Пенстин каты ошол ен ишке киргизүүгө чакырган резолюция демократтар үстөмдүк кылган өкүлдөр палатасында колго салынаар алдында жарыяланды. Демилге авторлары Трамп 6 январда тарапташтарына кайрылуусунда аларды шыкактаган деп эсептешет. Ал күнү жаалданган топ Вашингтондо Конгресс отурган Капитолийге кирип барган. Окуяда 5 киши өлгөн. Президенттин кылгандары эң фундаменталдуу уйгарымдары менен милдеттерин аткарууга жөндөмсүз экенин далилдейт. Демек аны дароо кызматынан алуу керек. Президентти кызматынан кетирүү адаттан тыш окуя, бирок мындай президент ал жараткан коркунуч мурда болуп көргөн эмес. Ошондуктан мындай адаттан тыш кадам зарыл, деди Пелоси. Шаршембиде конгресс мүчөлөрү президентке импичмент жарыялоо сунушу боюнча добуш беришмекчи, анда Трамп козголоңго чакырганы үчүн айыпталууда. Акыркы чечимди бул маселеде Сенат кабыл алат. Байкоочулар Джо Байдендин инаугурациясы 20 январга чейин алар импичмент ишин кароого киришеринен күмөн санашат. Алдыңкы күнү Трамп демократтардын планын биринчи жолу комментарийлеп куугунтукка теңеди. Кыргызстандын президенти кызматына талапкерлигин койгон Клара Сооронкулова Үгүт маалында каржылык жана коопсуздук маселелерине унулам аймактарга чыгып эл менен жолугуша албаганын билдирди. Бул тууралуу ал Азаттыктын 2-1 программасында айтты.
Ал коркутуулар онлайн немеден офлайн өтүп кетти да. Көчөдө жүрсөң деле, таксиге түшсөң деле баягы таанып калгандар сен баланча кишиге каршы чыгып аткан эмесиң деп ушинтип мындай атырылгандар болду. Ошол себептен биз корктук. Болгондо да штабтын көпчүлүгү кыз келиндер. Анан мен буларды жүргүлө регионго үттүп келели дегенден мындай кооптондук.
Саясатчы коркутуп үркүтүү боюнча башкы прокурорго ички иштер министрлигине коопсуздук кеңешинин башчысына ачык кайрылуу жазганы, бирок реакция болбогонун кошумчалады. 13 январда Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоодо ат салышкан 17 кишинин арасында Сооронкулова жалгыз аял талапкер болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы расмий маалыматтан караганда ал шайлоочулардын бир добушун алып 7-чи орунду ээледи. Шайлоодо Садыр Жапаров 79%тен көбүрөөк добуш топтоду. Шайлоонун эртеси ал шайлоого өзү менен кошо ат салышкан атаандаштарынын саясий салмагын, кадыр баркын, тажрыйбасын жогору баалай турганын айтып, кызматташууга чакырган, ошондой эле сөз эркиндигин коргоого убада берген. Ал арада Жапаровдун инаугурациясы шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккандан кийин өтөөрүн президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Азаттыкка билдирди. Анын айтымында айрым маалымат каражаттарына Жапаровдун инаугурациясы шашылыш өткөрүүлөрү тууралуу жазылган кабарлар чындыкка дал келбейт.
Жок, это неправильная информация. Инаугурация будет только после объявления, официального объявления результатов ЦИК. Ошодон кийин даярдык болот, анан кийин уже датасы дагы билинет. Ачык жок.
Айрым маалымат каражаттары президенттик шайлоодо добуштардын көпчүлүгүн алган Жапаровдун инаугурациясын мөөнөтүнө мурда өткөрүү каралып жатканын жазышкан. Орусиялык оппозиционер коррупция менен күрөшүү фондунун жетекчиси Алексей Навальный Орусияга кайтып баратканын соц тармактар аркылуу билдирди. Германияга ага кол салуу болгондугу үчүн эс үчүн жоготкон абалда жеткирилгенин, мекенине кайтуу же кайтпоо суроосу эч качан турбаганын айткан саясатчы 17 январга Москвага билет алганын кошумчалады. Навальный былтыр августта Томск Москва учагында бараткан жеринен өзүн жаман сезип Омск шаарында ооруканага жеткирилип, ошол жактан кийин Берлиндеги клиникага которулган. Бир нече лаборатория ал Орусияда жасалган новичок химиялык курал тобуна кирген зат менен ууландырылганын аныкташкан. Орус бийлиги саясатчыга кол салуу фактысын көз жазымда калтырып тергөө жүргүзгөн жок. Эл аралык иликтөөчү журналисттердин тобу ал ишке Орус атайын кызматынын тиешеси болушу мүмкүн экенин аныктаган. Кремль окуяга байланышын тануууда. Оппозиционерге мекенинде бир нече кылмыш иш козголгон. Киев менен Кишинев лидерлери өз ара алакаларды жантантууну макулдашты. Эки өлкөнүн мамилеси Молдовада Орусиячыл саясатчы Игорь Дадон президент болуп турганда салкындап кеткен эле. 12 январда Киевке расмий визит менен барган Молдованын жаңы президенти Майя Санду Украина менен кошуналык достук мамилени чыңдоого кызыктар экенин айтты.
Украина есть un partener strategic.
Мен Украина Молдованын стратегиялык өнөктөш экенин белгилегим келет. Кишинев үчүн Киев менен прагматикалык жана туруктуу кызматташтыкты өнүктүрүү маанилүү. Биз бүгүн алака катышыбызды башка деңгээлге чыгаруу тууралуу макулдашканыбызга кубанычтамын.
Владимир Зеленский өз кезегинде Санду менен Европа биримдигине мүчөлүк тууралуу талкуу болгонун билдирди. Кыргызстан жогорку окуу жайларында окуу акысын азайтуу тууралуу ата-энелердин, студенттердин өтүнүчү канааттандырылбай турган болду. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин Бишкектеги бир катар университеттердин жетекчилери бүгүн басма сөз жыйынында билдиришти. Алардын айтымында учурда жогорку окуу жайлары негизинен контракттардан түшкөн акча менен каржыланат. Министрликтин бюджеттик саясат жана финансы башкармалыгынын башчысы Акыйкат Муратовдун айтымында төлөнгөн акча 76% окутуучулардын айлык акысын төлөөгө жумшалат, калганы окуу жайларынын имараттарын инфратүзүмүн өнүктүрүүгө коммуналдык тейлөө үчүн төлөнөт. Министрликтин маалыматына караганда, учурда жогорку окуу жайларында окуу акысы жылына орточо 28,000 сомду түзөт. Буга чейин бир катар окуу жайларынын студенттери жана алардын ата-энелери онлайн окуу учурунда акыны азайтууну талап кылышкан.
Жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырып жатат. Биздин баардык кабарлар баяндары сайтта турат. Дареги азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угалыңыз. 14 январда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында чүй, Ош, Жалал Абаддын кээ бир райондоруна кар жайт. Күндүз Ысык Көл, Нарындын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолу аймактарына кар түшөт. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын температурасы баткенде түнкүсүн -3, -8, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу болот. Ош, Жалал Абадда түнкүсүн -2, -7, күндүз 10 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн -8, -13, күндүз 10 градус жылуу болот. Чүйдө түнкүсүн -6, -11, күндүз 3 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -14, -19, күндүз 11 градус суук болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -5, -10, күндүз 4 градуска чейин күн жылыйт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -17, -22, күндүз 11 градуска чейин суук болот. Бишкекте түндө мезгил менен кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -6, -8, күндүз 3 градуска чейин күн жылыйт. Эми окутуубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, коррупцияга шек саналып жаткан транспорт жана жол министрлигинин саткатчысы Эрмек Мамыркалиев бюджетке 2,5 миллион сом төгүп үй камагына чыкты. Пара менен кармалган Түштүк Батыш бажысынын бажетар издештирүү тобунун башкы инспектору мамлекетке 100,000 доллар кайтарып бергени дагы дайын болду. Кыргызстанда экономикалык кылмыштарды жасагандарга жеңилдик берген мыйзамдар жана коррупцияга каршы күрөш боюнча бийликтин аракети тууралуу азыр кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Бишкек Ош жолундагы коррупциялык схемага байланыштуу шек саналып кармалган транспорт жана жол министрлигинин стат катчысы Эрмек Мамыркалиев күнөөсүн мойнуна алды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басымсыз катчысы Анастасия Пискур Азаттыкка кабарлады.
9 января текущего года Умыркалиев
ушул жылдын 9 январында Эрмек Мамыркалиев мамлекеттин кызыкчылыгына келтирилген зыяндын 2,5 миллион сомун өз ыктыяры менен акчалай түрдө төлөп берди. Ошол эле күнү Бишкектин 1 май райондук соту тарабынан ага карата үй камагына алуу боюнча бөгөт чарасы тандалды.
Эрмек Мамыркалиев Бишкек Ош мамлекеттик жол дирекциясынын айрым кызматкерлери менен коррупциялык схемага аралашкан деген айып менен 7 январда кармалган. Бул факт боюнча сотко чейинки териштирүү башталып, министрликтен 30 ашуун кызматкерине кылмыш иши козголгон. Аталган коррупциялык иштен мамлекет 20 миллион сом зыян тарткан. Мекеме дээрлик бардык сумма кайтарылганын кошумчалады. Бул Кыргызстанда былтыр октябрь окуясынан кийин келген бийликтин коррупцияга шек саналгандарды кармагандын ордуна каражат өндүрүп бюджетти толтуруу ишинин уландысы катары бааланып жатат. Буга байланыштуу өлкөдө экономикалык мунапыс жана мурда кийин табылган мыйзамсыз киришилерди мүлктү жана бизнести мыйзамдаштыруу боюнча мыйзамдар кабыл алынган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Максат Кунакынов жаңы бийликтин жемкорлугу менен күрөшүү боюнча иш жөнүндө буларды айтты.
Коррупция менен булар кесепети менен күрөшүп атат да, себеби менен күрөшүш керек да. Жөнүнө барып эле банктын чынбы, калыппы кармап эле анан кайра коюп койгон, бул мен буга кошула албайм да. Себеби экономикада, экономика менен алышыш керек.
Алтапта жогорку кеңештин депутаты Сагындык Келдибаевдин бир тууганы мамлекеттик бажы кызматынын түштүк батыш бажысынын бажы тариздештирүү тогунун башкы инспектору да бюджетке 100 000 доллар төккөнү белгилүү болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал акчаны январдын башында которгонун тактады. Депутаттын бажычы бир тууганы 29 декабрда 1 000 доллар пара алып жаткан жерден кармалган. Ал Кыргызстандын аймак аркылуу жүк ташуучу транспорт каражаттарын транзиттик жол менен өткөрүш үчүн жеке ишкерден акча талап кылганы үчүн кармалган болчу. Саясат талдоочу юрист Төлөгөн Келдибаев тергөө маалында шектүүдөн акча өндүрүү боюнча Кыргызстанда колдонулуп жаткан ыкманын мыйзамдуулугу тууралуу ой бөлүштү.
Эгерде ошол мекемени күч органдары же болбосо эсеп палатасы тарабынан проверка жүрүп аткан, текшерүү жүргүзүп аткан мезгилде мыйзам бузуулар, мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү аныкталса, ошол иштин жүрүшүндө ал зыянды кайтарып мамлекетке, зыяндын ордун толтурсак айтылыктык деңгээлде жеңилдик болот.
Парламентарийлерге байланыштуу дагы бир маалымат тарап жатат. Айрым сайттар Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Пирматовго 2012-жылы козголгон кылмыш иши кайра жандандырылып бюджетке акча төккөнүн жазышты. Депутат телефонун албагандыктан маалыматты өзүнөн тактоого мүмкүн болгон жок. Атайын кызмат кийинчерээк жооп болорун билдирди. Эске салсак 2012-жылы башкы прокуратура Исхак Пирматов 2008-2010 жылдары кыргыз мунай газды жетектеп турганда ишканага каржылык зыян келтирген деп айып койгон. Жогорку кеңеш анын кол тийбестигин алып жоопко тартуу боюнча прокуратуранын өтүнүчүн колдогон эмес. Үмүт 2020 саясий кыймылынын мүчөсү Нурсултан Акылбек иш сотко жетелектеле чыгымды төлөп абак жазасынан кутулган практиканы сынга алды.
Синтол менен ГКМБ булар өздөрү сот, өздөрү неме болуп калды да, баягындай өздөрү прокурор болуп калды да. Анткени жана кармалган адамдар мисалы үчүн келтирилген чыгымды кайтарса, ал мисалы үчүн ген прокурор баягы соттон сурайт да, баягы немесин, чарасын өзгөрткүлө депчи. Абдан мындай кооптуу нерсеси, биз инвест климатты мындай толугу менен жок кылабыз да. Мыйзамдар иштебеген өлкөгө бир да адам 100 000 сом эмес 100 сомду эшенгенге мындай барбайт да.
Мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраймак да бажы кызматында жасаган коррупциялык иштер боюнча күнөөсүн мойнуналып, мамлекетке 2 000 000 сом төгүп берген, сот аны үй камагына алган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз. Акыркы жылдары Бишкек кышкысын адам саламаттыгына өтө кооптуу шаарлардын сапбашынан түшпөй калды. Ышка тумчуккан шаарлыктардын арманы, активисттердин тынымсыз акциялары маселе чечилгенге чейин эле эл өзүн өзү коргоого киришти. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова эко активисттери экологияга кайдадыр карабаган Бишкек шаарынын тургундары менен маектешти.
Бишкектин тургуну Филипп Райхмут булганы чабадан коргонуунун эң жөнөкөй жолу бет каптагонуу же бөлмөгө аба тазалоочу каражаттарын коюу деп эсептейт.
Мына
бул бет каптын өңүн көрдүңүзбү? Мен муну 8 саат тагын жүргөм. Экинчиси жаңы. Эми элестетип көрүңүз. Эгер бет кап жок болсо, ушул заттын баары менин өпкөмө кирмек. Бет кап толугу менен коргойт деп мен деле айтпайм. А бирок бул дагы бир коргон ыкмасы.
Не очень, да, но лучше, чем ничего.
Заманбап технологиялар менен иш алып барган Филипптин Бишкекте жашаганына 10 жылдай болду. Ал акыркы 5 жылдан бери такай бет каптаганып, үйүндө жана кеңсесинде абаны тазалаган шаймандарын колдонот. А бирок Адип Боланын Бишкектик достору жакындарын таң калтырчу.
Мени бет капчагын көргөндөр ооруйт деп алысыраак отуруп калышчу. Анда ковид тууралуу түшүнүк түк жок болчу. Эл бет кап тагынуу такыр ойлоно элек эле. Акыркы 5 жылдан бери абаны тазалоочу шаймандарды колдоно баштадым. Ага чейин уйкум бузулуп, жөтөлүп баштагам.
Даже сны странные были, да? Ну, вот здесь. Вот здесь фильтр, который я поставил 2 дня тому назад, и тут уже видно, да, что...
Мына фильтрдин киргенин көрдүңүз да. Ушунун баары абада жүрөт.
Такая.
Ушу тапта Бишкектин техника дүкөндөрүн дээрлик баарында аба тазалоочу фильтрлер коюла баштады. Бир шайманын күчү 40-50 чарчы метр бөлмөгө жетет. Анын баасы орто эсеп менен 10 000 сомдон жогору болууда. Чай үстүндө германиялык Филипп Кыргызстан ал жашаган Бишкек шаары анын экинчи мекенине айланганын айтып отурду. Шаардын так борборунда жашаган немис жигити соңку кырдаалга капаланбай койбойт.
Город, который
былтыр пандемияда иш сапары менен барып 9 ай Германиядан чыга албай калып калган. Ушунчалык Бишкекти сагындым. Ошондуктан Бишкектин азыркы абалын көрүп кейип жатам. Менимче адамдарда өзүн өзү коргоо инстинкти бар. Бирок ал маселени толугу менен түшүнүп, кабыл алганда гана иштей баштайт. Азыркы шартта ар бир адам өзүн, жакындарын ойлош керек.
Понять, что есть проблема и что это в их силах её решать.
Эми шаардын так борбордук бөлүгүнөн Кан шаарына бир аз жетпеген Новопокровка айылына келели. Мында жаш инженер Эржигит көмүр жакпай жылытуу жолун ойлоп тапкан.
Азыркы Новопокровка 15 км шаардан алыс болгон менен бияктан деле аба начарлап атат. Ушуну өзгөртүш керек деп ойлоп атам да, өзүм салымым бул изилдөө иш болуп атат. Үйүндө жасаган баардык нерселер бул изилдөө иш.
Эржигиттин үйүн жылытууга бир кышка жок эле дегенде 2 тоннадай көмүр керектелет. Инженер үйдү алгач жылытып алуу каражатты кыйла өнүмдөрүн айтат.
Биз деген эме кондиционерди алып туруп, ошону кичине модернизация жасадык. Азыр деген ал сырткы аба менен ысытпайт, жердин алынган суу менен ысытат. Бизде 2 кудук бар. Биринчисинде насос бар. Тайтакта насос. Ал жерден суу келет. Амо траншея менен үйгө киргиздик дагы. Экинчи кудук каздык. Ал жерге сууну төгөбүз. Жылуулукту алып алгандан кийин ал сууну төгөбүз.
Ава жана суу аркылуу жылыта турган шайманды Эржигит бир айга жетпеген убакытта кураган. Ал азыр 3 бөлмөнү эркин жылытып жатат.
Бул деген эски кондиционерден алган блок. Бул жерден суу келет. Биринчи кудуктан келет. Анан бул жерден биз регулировка берет. Сууну канчалык көбөйтүп азайтып, анан ушинтип системага кирет. Бул деген автомат. Эгер суу аябай катуу муздап кетсе, бул өчөкөт. Ичине суу томуп калбасын депчи. Бул жерде кадимкидей кондиционердин внутренний блок дейт. Мына могу жерге келип туруп карасаңар, бул жерге атайын датчик коюп койгом. 45 градус көргөзөт. 45 градустук аба үйрөп атат бияка.
Эмне жылып келет?
Эржигит өз мисалын социалдык тармактарга жайгаштырып, элди эко жылытуу ыкмаларын тандоого үндөп келет. Шаардын асманын кара көк түтүн каптап турганы тартылган сүрөттөр интернетте тынымсыз жарыяланып турат. Активисттер жана жашоочулар акыркы 2 жылдан бери абанын булганышы тууралуу тынбай жазып коңгуроо кабап келишет. Акыркы бир ай ичинде эле бир нече эко акцияларды уюштургандардын бири Бермит.
Это письмо адресовано.
Мен азыр мэрияга шаардагы коомдук транспорттор тууралуу кат алып келип таштап жатам. Муналардын абалы, санын билгим келет. Алар биринчиден шаар тургундары үчүн ыңгайсыз, экинчиден көк түтүндү пайда кылганда ушулар.
Эко-активист Бермет 7 жыл Орусияда окуп, былтыр кышында мекенине кайтып келген. Эко-көйгөйлөрүнө кайдыгер карабаган активист 1 жылдан бери бийликтен экология маселесине көңүл бурууну талап кылып келет.
Каникулы просто приехала в Бишкек.
Ишенсеңиз, бир гана ушул көйгөйлөр менен алекмин. Былтыр келип эле шаардагы бул абалга аябай ичим ачты. Ошондуктан активисттер топтолуп, акцияларды уюштуруп, мэриянын алдындагы эко топ түзүлдү. Жакында эле Бишкек мэриясын шаардын планы боюнча сотко бергенбиз. Себеби ал жерде тургундардын ою эч эске алынган эмес. Бул кайра эле курулуш фирмалардын кызыкчылыгын ишке ашырат. Мына ушунун баары күк түтүндүн азайбай жатканына алып келет.
Ничего не происходит, как вы видите, да?
Активист шаар маселесин чечүү кайдыгер карабаган тургундардан көз каранды экенин кошумчалайт.
Вот, например,
мына азыр сиз экөөбүз шаарда эн эркин сейилдей албай жатканыбызда биздин укугубуз бузулуп жатканы. Буга шаар бийлиги жоопту. Ошондуктан биздин баарыбыздын ыңгайлуу шаарда жашоого акыбыз бар жана муну өкмөттөн талап кылышыбыз керек.
Занимаем в мире по уровню загрязнения воздуха.
Кечкиргенде ыш күнүзгүдөгүдөн кыйла куюланат. Түтүн каптаган шаарда кыймыл азая баштайт. Бир кездегидей ышсыз жашоо качан кайтып, маселе чечилери азыр эми белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз, азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. АКШ'нан вице-президенти Майк Пенс Конституциянын 25-чи түзөтүүсүнө таянып, президент Дональд Трампты кызматынан кетирүү жараянын баштабай турганын билдирди. Кыргызстандын президенттик кызматына талапкерлигин койгон Клара Сооронкулова Үгүт маалында каржылык жана коопсуздук маселелеринен улам аймактарга чыгып эл менен жолугуша албай калганын айтып чыкты. Ал арада Садыр Жапаровдун инаугурациясы шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккандан кийин өтөрүн белгилүү болду. Орусиялык оппозиционер коррупция менен күрөш фондунун жетекчиси Алексей Навальный Орусияга кайтып барарын жарыялады. Киев менен Кишиневдун лидерлери өз ара алакаларды жандантууну макулдашты. Кыргызстан жогорку окуу жайларында окуу акысын азайтуу тууралуу ата-энелердин студенттердин өтүнүчү канааттандырылбай турган болду. Турузду улантабыз. Британия менен Канада камактагы уйгурлардын күчүн колдонуу менен жасалган делген Кытай товарларын импорттоого тыюу салышты. Анын алдында Бириккен Улуттар Уюмундагы коопсуздук кеңешинде сүйлөгөн Британиянын министри Бээжиндин уйгурларга жасаган мамилесин сынга алган эле. Расмий Кытай бул дооматтарды четке кагып, Кытайдын ички ишине кийлигишпөөгө чакырды. Кененирээк Элиза Кененбаеванын баянын угалы.
Британиялык министр Джеймс Клеверли 12 январда Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешиндеги билдирүүсүндө Кытайдын уйгурларга жасаган мамилесин сынга алды. Ал террорчулукка каршы күрөш айрым учурда мамлекет бийлигинен чукул чараларды кабыл алууну талап кылаарын моюнга алуу менен экстремизмге каршы күрөш деген шылтоо айрым учурларда адам укуктарын бузуу үчүн жана басмырлоо үчүн колдонулуп жатканын кошумчалады. Клеверли Кытайдын Шинжаң автоном аймагындагы уйгурлар кабылып жаткан басмырлоону мисал келтирди. Кытайдын Улуттар Уюмундагы элчиси Джан Юнг британиялык министрдин бул билдирүүсүн негизсиз саясий чабуул деп атап, террорчулукка каршы кош стандартты колдонууну токтотууга жана Бээжиндин ички ишине кийлигишпөөгө чакырды. Клеверлинин билдирүүсүнөн мурда Лондон Шинжаңда камактагы уйгурлардын күчүн колдонуу менен жасалган делген Кытай товарларын импорттоого тыюу салганын жарыялады. Бул тууралуу билдирип жатып, Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб Бээжиндин мусулман азчылыктарына каршы жасаган иштери жапайычылыкка барабар экенин белгиледи.
Бүгүн мен адам укуктары жаатындагы мыйзам бузууларга жол берилбестигин ачык көрсөтүү үчүн бир катар жаңы чаралар тууралуу жарыялайм. Муну менен британиялык ишканаларды жана мамлекеттик мекемелерди дагы күмөндүү байланыштардан коргоону көздөйбүз. Биздин максатыбыз бир да компания Шинжаңдагы мажбурланган күчтү колдонуу менен жасалган буюм тайымдардан пайда тартпашы керек. Жана Британияда бизнес жүргүзбөшү дагы зарыл. Ошондой эле биздин британиялык компаниялар бул чынжырчага катышпаш керек.
Британияга тилектештик билдирип, Канададагы Шинжаңда жасалган буюм тайымдарга тыюу салды. Кытайдын тышкы иштер министрлиги Британия менен Канаданы бул чечимдерин артка кайтарууга чакырды.
Британия менен Канада өз ката чечимдеринен токтоосуз баш тартып, Кытайдын ички иштерине кийлигишүүнү жана Бээжиндин кызыкчылыктарына доо кетирүүнү токтотуш керек. Кытай өз улуттук кызыкчылыктарын, нарк насилин, эгемендигин, коопсуздугун коргоо үчүн баардык чараларды көрөт.
Деди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Жао Лицян. Бейжин Шинжаңда жүргүзгөн саясаты үчүн соңку бир нече жылдан бери эл аралык коомчулуктун айыптоосуна кабылып келет. Ал жакта улуттар уюмунун эсеби боюнча бири дегенде 1 миллион уйгур жана башка мусулман азчылыктары, анын ичинде казактар жана кыргыздар саясий тарбиялоочу лагерлерде камалып келишет. Кытай бул дооматтарды четке кагып, ал жайларды ислам радикалдашуусуна каршы турууга багытталган билим борборлору катары сыпаттайт. Өткөн жылдын соңунда уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору атайын иликтөө жарыялап, анда Европанын бир катар мамлекеттеринде сатылган медициналык беткаптар жана коронавирустан коргоочу каражаттар Кытайдагы уйгурлар тарабынан жасалганын жазган. Кытайдагы уйгурларды иликтеп жүргөн эксперт Адриан Зенттин айтымында ал уйгурлар катуу көзөмөл алдында эмгектенишет, алардын аң сезимин идеологиялык сабактар менен бурушат жана уйгурлар өз каалоосу менен эч кайда чыга албаган жабык камералар орнотулган жатаканаларда жашашат. Кытай бийлигинин түшүндүрмөсүнө караганда, Шинжаңдагы уйгурлар жумушчу күчтү көчүрүү деген программанын алкагында өлкөнүн башка аймактарындагы заводторго жиберилип, аларга акча таап алууга мүмкүнчүлүк берилет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Түркиянын соода министрлигине караштуу атаандаштык кеңеши өз ыктыяры менен Facebook жана WhatsApp тиркемесинин жаңы саясатына каршы арыз жазып, тергөө ишин баштаганын кабарлады. Буга 4-январда бул соц тармактар купуялык саясатын өзгөртүп, аны колдонуучуларга милдеттендирип жатканы себеп болгон. Түркияда президент Режеп Тайип Эрдоган баш болуп, элди башка кат кабар алмашуу тиркемелерин колдогон деп чыгышты. Бул жагдай боюнча Түркияда жашаган кыргызстандыктардын ою кандай? Кесиптешим Эльвира Будайчиева сурап билди.
4 январда WhatsApp колдонуучуларына 8 февралга чейин жаңыртылган купуялуулук саясатын кабыл алуу же четке кагуу мүмкүнчүлүгүн берди. Жаңы саясат Facebook жана WhatsApp тиркемелери өз маалыматтарын бириктирет. Муну менен Facebooktun жарнамалары WhatsAppта тарай баштайт. Жаңы эрежелерге макул эместер 8 февралдан баштап WhatsApp колдоно албары кабарланган. Бул жагдай Түркияда чоң талкуу жаратып, интернет колдонуучулар башка альтернативдүү кат кабар алмашуу тиркемелерин издей баштайт. Жаңы жана коопсуз канал издеген колдонуучулар башка тиркемелерди жүктөп, WhatsAppты өчүрө баштаганы байкалды. Президент Эрдоган өзү баш болуп Telegram каналы ачканын жана элди кабарлашуу үчүн башка жергиликтүү тиркемелерди жүктөөгө үндөдү. Андан соң Telegram каналына заматта 100 000 деген жараң катталып, эми мамлекет башчы иш планын дал ушул каналдан кабарлап турарын жазды. Ал эми Түркияда чоң резонанс жараткан маселеге бул өлкөдө жашап эмгектенип жаткан кыргызстандыктар кандай карашат? Анталия шаарында көп жылдардан бери эмгектенип жаткан Бактыгүл бул тиркеме мигранттар үчүн суудай керек болгонун жашырбайт.
Группага кирип бир жумуш керек болсо, 200 кишинин ичинен бирөө сөзсүз жумуш жазып калат. Бул биздин ар бир кадамга керектүү нерсе болуп атпайбы? Эми бул WhatsApp биздин жашообуздагы эң биринчи бизге керек нерсе да,
деди Бактыгүл. Анын сөзүн улай Туркиянын Анадолу университетинде мигранттар боюнча илимий изилдөө жазган кыргызстандык Элиза Шаева мигрант кыз келиндердин арасында социалдашуу же маселесине жооп издөө катары соц тармактар эң көп колдонулганын айтат.
Адамдар үчүн эң башталгыч бул WhatsApp да. Мисалы үчүн WhatsApp бар адам WhatsApp группаларга үйө болгондон кийин ошол жерде болуп жаткан эмелерден, темалардан, ошол жерде болуп жаткан нерселерден улам Facebookко атташы мүмкүн же Instagramга атташы мүмкүн да,
дейт Элиза Шаева. Жаңы технологиянын өнүгүшү менен кат кабар алмашуу тиркемелери узакты жакын кылып, тез жана арзан маалымат алмашууга мүмкүнчүлүк түзөт. Өзгөчө пандемияда чет өлкөдөн Туркияга барып, дүңүнөн соода кылган кардарлар дал ушул WhatsApp тиркемеси аркылуу заказ кылууга өтүшкөн. Стамбул шаарында дүңүнөн КМШ өлкөлөрүнө кийим кечек саткан Элмира Туркиядагы WhatsApp бушайманынан улам кардарларынын көбү Telegramга өтүп кеткенин баса белгиледи.
Биздин клиенттер в основном телеграмга өтүп баштады да, тааныштар, клиент баары теңчи. Көп эле ойлотушат да, ошо телеграм менен эле иштейбиз го депчи уже.
Түркиядагы бул кырдаалга сарсана болгондордун арасында Компас компаниясынын жетекчиси Лейле Жолчиева да бар. Ал кыргызстандык бейтаптар менен иш алып баргандыктан, алар менен эң көп WhatsApp тиркемеси аркылуу байланышканын айтат.
Чындыгында ишибиздин 90% WhatsApp'тан болуп атат да, WhatsApp'тан байланышат бизге. Жанагы медициналык кагаздардын баарын WhatsApp'тан сүрөткө тартып жиберишет. Биз ошонун негизинде бияктагы дарыгерлерден консультация алып беребиз дегендей.
Деди Лили Жолчиева. Шейшембеде Туркиянын соода министрлигине караштуу атаандаштык кеңеши WhatsApp тарабынан таңууланган жаңы келишим жөнүндө билдирүү жасап, WhatsApp жана Facebook'ка каршы иликтөө башталганын кабарлады. Аларда Facebook'тун Туркиядагы өкүлчүлүгү өлкөдөгү WhatsApp'ка карата реакцияны эске алып, жаңы эрежелер колдонуучулардын жакындары менен болгон кабарлашуусуна эч кандай таасирин тийгизбейт деген маалымат таратты. Ал эми дүйнөдө эң популярдуу тиркемелердин катарына кирген WhatsApp'тын жаңы милдеттенмесинен кийин январдын 7-сине чейин эле 10 миллиондон ашык колдонуучусунан кол жууган. Ал эми жаңы жылдын биринчи 10 күнүндө Туркияда эң көп жүктөлгөн тиркемелердин ирети менен Telegram, Signal жана 3-чү орунда гана WhatsApp болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин баардык материалдар, кабар баяндар сайтта турат. Дарыга азаттык чекит орг биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.